ce bulletin. Plus d'infos sur voaafrique.com. Le prochain rendez-vous dans...
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi Mbasu ewutaka na ba microbe causé na ba bactéries ulcériennes ndenge docteur Benjamin Tatete azaki koloba na biso lobby mingi mingi ezalaki komonana na Congo central. Kasi docteur Benjamin Alobi ezali bongo ulcère ya buruli. Ulcère ya buruli yango ezali ndenge nini tolanda susu docteur Benjamin Tatete.
Ulcère de buruli on a microbe on a mycobactéria ulcérien. Ce qu'on connaît comme mycobactéria, ils ont rappelé au mycobactère mususu toyebi, on appelle ça la tuberculose, na au mususu ça appelle ça lèpre. Ulcère de buruli microbe on a asa famille ba benga ba mycobactérien. Mycobactérien ulcérien. Donc on a un terme médical, on a relevé que non, ils allaient mycobactère on appelle ça ba ulcère. Ba mycobactéria lépreux on appelle ça la lèpre. Mycobactéria tuberculosis, ou appelé ça la tuberculose. Donc, on a réexpliqué. Et ça, important pour cette explication-là, parce que deux mycobactéries, balra contagieux, namoutou, namoutou. Ils allient tuberculose, ils allient lèpre. Il y en a, on a un sanatorium, on a isolé, donc, même ulcère de bourrouli, ils allent la contagieux, namoutouté. Donc c'est très important, c'est-à-dire que même idéo à rebois qu'il ait malade, qu'on contamine, non, voilà la contamination. Alors maintenant, si on a revenir d'un problème au tozolobela sikoyo, c'est que maladie au tozolobela, les ali maladie aux eaux touchées, bah vaisseau na expliqué qui et ramena kamakila longwa makoloti na likolo. Or, bah pour poser la question, basse na française anini. Alors na, sur base, il y a on a revu ça que basse ndenge tolobelaka na Kinshasa ou biso bacongolais elingi koloba bapota oyo ezwaka bato na makolo après un mois et demi soki ebiki te ekomi eloko moko chronique. Donc na français baloba eza ba ulcère chronique. Ulcère elingi koloba ezali pota avec perte ya substance ya poso. Soki ezali ulcère na estomac ba perte ya substance oyo ya paroi ya estomac donc ba ulcère na estomac. Soki ezali na ba voie génitale non ulcère na nini au niveau vaginal, ulcère au niveau anal. Donc un ulcère et non, ils allient perte à substance. Donc ulcère perte à substance na lokolo, ba ben un ulcère psycho chronique mais na ba ulcère chronique, il faut que ba cause ils allient et parmi ba cause les plus fréquentes causes ya ba ulcère chronique ya makolo, ils allient à origine ya ba misissa, ya ba vaisseau. Et le vaisseau le plus atteint est... Oui maman.
Avant de commencer, il y a une cause, il y a une présentation, il y a une pote, et ça, il y a une mingi mingi et sika nini pe emona na kandenge nini pona ko différencier ko ebate oyo ezali mbasu ulcère ya po to oyo ezali nini parce que ba pota msusu pe ezali ko ke owumela me ezali yango te et se présente ma kandenge nini.
Ok, merci beaucoup maman pour la question. Alors, la question est très importante parce que mon ganga o ayebi ba pota na ba cause nango, soka moni mutu, azali na pota na ba o eza pota ya ba vaisseau, o eza pota ya ba. Pota ebimara souvent parce que ebimara d'abord pota boete, on les a très important. Avant comme on a stade à pota et le karanaba stade ni baleni satu. Et ba stade ni baleni satu wana, peut-être que bisomoko to santori santakango. Ça veut dire que pona ba vaisseau nao sur ekoniko beba. Et puis, ça a des symptômes du style neti, ozo kamakolo kilo, ozo mona makolo, ozo vimba, ce qui m'a ezali, ozo kouka vraiment kola la te, il faut makolo nao, o tia kousen na likolo, wane za ba sin, ezo l'accepte non, makila nao, ezo nga esou bien te.
Merci beaucoup, docteur.
Merci, maman. Merci beaucoup.
Wane ezalaki, docteur Benjamin Tatete, azali chirurgien vasculaire, koutao. Belgique, la micro Fatou Makala Limasi, tokuta ni mokolo mwalo.